Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
O svetoj Potamijeni. Pričao mi je blaženi Isidor Gostoprimac da je pri susretu sa svetim i blaženim Antonijem čuo od svog oga jednu stvar koju vrijedi zabilježiti. Naime, u vrijeme Maksimina gonitelja pješe robinja u nekoga sladostrasnika jedna veoma lijepa djevojka Potamijena. Njen gospodar se dugo mučio da je raznovrsnim obećanjima zavede, ali nije uspeo. Najzad, besan od jarosti, on je predade tadašnjem gradonačelniku Aleksandrije kao hrišćanku, koja zbog gonjenja gradi upravu i careve i obeća mu novac ako je kazni. Ubijedeš li je, govoraše on gradonačelniku, da pristane na moju želju, onda je nemoj predavati na mučenje. Bude li pa kao ranije uporna, on je molio gradonačelnika da je mučenjem umori, da se živa, govorio je on, ne bi smela mojoj strasnoj žudnji. Junačka djevica bi izvedena na sud i njeno tijelo bi mučeno raznim spravama za mučenje. U isto vrijeme nagovarahu je mnogim i različnim riječima, ali ona ostade u duši svojoj nepokolebljiva kao kamen. Tada sud je izabra najstrašniju i najužasniju iz prava za mučenje. On naredi da se veliki kotao napuni smolom i ispod njega potpali najjača vatra. Kada smola stade klokokati i kipeti, nemilosrni sudija predloži blaženoj djevici ovo. Ili idi, te se pokori volji svoga gospodara, ili znaj, ja ću narediti da te bace u ovaj kotao. A ona odgovori, Bože sačuvaj, nikada neće postojati tako nepravedan sudija, koji bi mi naredio da se pokorim sladostrašću. Razjareni sudija naredi da je svuku i bace u kotao, a ona podiže glas svoj i reče, zaklinjam te životom cara, koga se ti bojiš, ako si već presudio da me tako mučiš, nemoj naređivati da mi svuku haljine, nego zapovijedi da me postepeno spuštaju u kipeću smolu, da bi mi ti mogao vidjeti kakvo mi je trpljenje darovao Hristos, koga ti ne znaš. I budući spuštana u kotao postepeno, u toku 3 sata skoro, ona izdahnu kada je smola dođe do grla.
U crkvi Aleksandrijskoj bilo je tada mnogo svetih ljudi i žena, usavršenih i dostojnih da naslijede zemlju krotkih. Među njih spada i blaženi pisac Didim Slijepi. Ja sam ga vidio 4 puta, posjećujući ga u razmacima u toku 10 godina. Kada je preminuo, bilo mu je 85 godina. Oslijepio je, kako mi je sam pričao, u svojoj 4. godini. Pismenosti se nije učio, niti je išao u školu, jer je imao prirodnog učitelja, svoju sopstvenu savjest veoma razvijenu. On je ukrasio sebe takvom blagodaću duhovnog znanja da se na njemu, kao što je rečeno, ispunilo napisano «Gospod čini slijepce mudrim». On je od riječi do riječi znao stari i novi zavjet, a dogmate je izučavao tako marljivo i njihov učenje izlagao tako tanano i temeljno, da je sve stare prevazišao znanjem. Jednom, kada on pokuša da me ubijedi da izvrši molitvu u njegovom domu, i ja ne htjedoh, on mi ispriča ovo. U ovu ćeliju je 3 puta ulazio blaženi Antonije da me posjeti. I kada sam mu ja predlagao da izvrši molitvu, on je odmah preklanjao koljena u ovoj ćeliji, ne čekajući da ja ponavljam svoj predlog, i tako me dijelo muči o poslušanju. Tako i ti, ako želiš da ideš tragom njegovog života, pošto si monah i živiš u tuđini radi sticanja dobrodetelji, odbaci svako častoljublje. On mi je pričao još i ovo. Kada sam jednoga dana razmišljao o životu kukavnog cara Julijana kao gonitelja, meni je bilo tako teško od tih misli da ništa okusio nisam do poznog večera. I dok sam sjedio na klupici, ja zadrijemah i vidjeh u ekstazi jahače gdje jure na bijelim konjima i viču, kažite Didimu, danas u 7 sati izdahnu Julijan. Ustani dakle i jedi i izvijesti o tome episkopa Atanasija, da bi i on to znao. I ja zabilježih, reče Didim, čas i dan, nedjelju i mjesec, i pokaza se kao tačno.
o Aleksandri. Pričao mi je pisac Didim o jednoj služavki po imenu Aleksandri. Pošto napusti grad, ona se zatvori u jednoj grobnici. I što joj bijaše potrebno za život, dobijaše kroz jedan otvor. I ne vidi ni muškog ni ženskog lica za nekih 10 godina. 10. godine se ova blažena upokoji, pripremivši sebe za ukop. Žena koja je odlazila kada po običaju dođe, ne dobije od nje odgovora i izvijesti nas o tome. Mi otidosmo tamo, obismo vrata grobnice i ušavši, nađosmo je upokojenu. O njoj nam kazivaše friblažena Melanija Rimljanka, o kojoj ću govoriti kasnije. Ja nikak ne mogoh vidjeti ovu blaženu u lice, nego stojeći kraj otvora je ja moljah da mi kaže razlog zbog koga je napustila grad i zatvorila se u grobnici. Ona mi odgovori kroz otvor. Jedan čovjek ludovaše za mnom i da ga ne bih ožalostila ili ozlijedila, ja se radije riješi da sebe živu zatvorim u ovoj grobnici, nego li da sablaznim dušu sazdanu po liku Božijem. A kad joj rekoh, kako ti sluškinjo Hristova podnosiš, da nikoga nikada ne vidiš, nego sama vojuješ protiv uninija i pomisli, ona mi odgovori, od ranoga jutra do 3 sata do podne ja provodim u molitvi i neko vrijeme predem lan, u toku ostalih časova razmišljam o veri svetih otaca i patrijaraha i o podvizima blaženih apostola, proroka i mučenika. Kada pak nastupi veče, ja najpre prinesem slavoslovlje Gospodu mome, da pojedem parče hljeba, a vas cijelu noć provodim u molitvi, očekujući svoj kraj, kada ću se sa blagom nadom osloboditi ovoga svijeta i javiti se licu Hristovu. Neću propustiti u svome kazivanju ni ono što se imajući uzgled pobožnosti živjeli u okolnosti, da bih mogao hvaliti one koji su se usavršili u dobrodjetelji i da bih učvrstio u predostrožnosti svoje čitaoce.
O srebroljubivoj djevojci. U Aleksandriji bijaše jedna samo po imenu devstvenica, jer iako po spoljašnjosti bijaše smirena, ali u duši bijaše tvrdica, ohola i do krajnosti gramziva za novac, bijaše više zlatoljubiva negoli hristoljubiva. Od svoga imanja ona nikada ne dade ni jedne pare, ni strancu, ni siromašku, ni prosijaku, ni monahu, ni devstvenici, ni crkvi. Uprkos mnogim opomenama svetih otaca, ona nije skidala sa sebe teret bogatstva, a imađaše i rođake i uze k sebi na vaspitanje kćer svoje sestre i danonoćno joj obećavaše svoje imanje, pošto sama bješe otpala od čežnje za nebom. Jer je i lakomstvo što ga đavo pod izgovorom ljubavi prema srodnicima porađa u čovjeku jedan oblik đavolovih obmana. Jer je opšte poznato da đavo ne vodi brigu o srodnicima, pošto uči ljude bratoubistvu, materoubistvu i oceubistvu, kao što se vidi iz Svetog pisma. Ali i kada izgleda da on podstiče na brigu o srodnicima, on to ne čini iz naklonosti prema njima, nego da bi dušu uvukao u nepravedna djela, znajući jasno apostolove riječi. Nepravednici neće naslijediti carstva Božjeg. Čovjek koga vodi duhovna mudrost i božanstvena ljubav može i ne napuštajući brigu o svojoj duši pomagati srodnicima u nevolji i pružati im različite utjehe. Ali kada čovjek svu dušu svoju potčini brizi o srodnicima, pada pod sud zakona jer je olako uzimao dušu svoju. I svešteni psalmopojac David pjeva o onima što se sa strahom Božijim brinu o duši svojoj. Ko će izići na goru Gospodnju i ko će stati na sveto mjestu njegovom, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne uzima olako dušu svoju. A olako uzimaju dušu svoju oni koji misle da se ona raspada zajedno sa tijelom i ne brinu se o duhovnim dobrodeteljima. Presveti Makarije, prezviter i nadzornik sirotišta za kljaste i bogalje, želeći da izliječi od lakomstva ovu devstvenicu koja je samo po imenu bila devstvenica jer je bila daleko od podvižništva, izmisli ovo sredstvo. Treba primijetiti da je on u mladosti svojoj bio glačalac dragog kamenja. On dođe k njoj i reče joj: došlo mi je do ruku neko drago kamenje, smaragdi i jakinti, i ne umijem reći da li su ukradeni ili kupljeni, samo oni su neizmjerno skupocjeni. Imalac ih prodaje za 500 zlatnika. Ako dakle misliš da ih kupiš, daj mi 500 zlatnika. Ti možeš za jedan od tih kamenova dobiti svojih 500 zlatnika, a ostale upotrijebi za ukras svojoj sestričini. Privezana svom dušom za sestričinu, devstvenica se obradova mogućnosti da je ukrasi, pade pred noge Makarijeve i reče mu: preklinjem te, ne mojih prodati drugome. Tada je svetitelj pozva govoreći: dođi mome domu i vidi kamenje. Ali ona, nemajući strpljenja, dade mu odmah 500 zlatnika govoreći: molim te, ako hoćeš, dobavi mi to kamenje, jer ja ne želim da se vidim sa čovjekom koji ga prodaje. Pošto primi od nje 500 zlatnika, sveti Makarije ih upotrijebi na sirotište. Mnogo vremena prođe, a devstvenica se ne ustručavaše da opomene svetog Makarija, jer on imađaše veliki ugled u Aleksandriji kao krajnje bogoljubivi i milosrdan prezviter. Najzad ona ga nađe u crkvi i upita ga: molim te, šta bi sa onim kamenjem za koje dadosmo 500 zlatnika? A on joj odgovori: onog istog dana kada mi ti dade novac, ja ga dadoh za kamenje. I ako hoćeš da ih vidiš, hajde sa mnom u sirotište, jer kamenje leži tamo. Razgledaj ih i vidi da li ti se dopadaju. U protivnom, uzmi nazad svoj novac. Devstvenica otide vrlo rado. Sirotište imalo 2 sprata, na gornjem su bile žene, a na donjem ljudi. Kada ona stiže do doma, svetitelj je uvede na kapiju i upita je: šta želiš najprije da vidiš, jakinte ili smaragde? Ona mu odgovori: kako ti hoćeš. On je onda odvede na gornji sprat, pokaza joj žene, hrome, sakate, unakaženog izgleda i reče joj: eto, to su jakinti. Zatim je svede na donji sprat i pokazujući joj ljude reče: eto, to su smaragdi. Ja držim da skupocijenije od njih nigdje nećeš naći. Ako ti se ne dopadaju, uzmi svoj novac natrag. Postiđena devstvenica izađe i došavši doma, razbolje se od velike tuge, jer je učinila dobro djelo, ne iz ljubavi prema Bogu, nego protiv volje. Posle je ona blagodarila prezviteru kada je djevojka o kojoj se starala po udadbi umrla bezdjetna i kada je ona sama počela već upotrebljavati svoje imanje kako treba.
O nitrijskim podvižnicima. Pošto sam posjetio mnoge svetitelje i proživeo 3 godine u manastirima oko Aleksandrije, ja sam vidio da 2000 velikih, veoma revnosnih ljudi, ukrašenih svakom dobrodjetelju, ja sam odatle otišao u Nitrijsku goru. Između ove gore i Aleksandrije nalazi se jezero zvano Marija. Ono se prostire 70 milja. Pošto sam se prevezao preko njega, ja sam za dan i po došao gori sa južne strane. Kraj ove gore nalazi se veliki pustinski dio i pustinja koja se prostire do Etiopije, Mazika i Mavritanije. U gori živi oko 5000 ljudi koji provode život na razne načine, kako ko može i hoće, tako da se tamo može živjeti sam ili po dvojica ili u grupi. Na ovoj gori ima 7 hlebarnica koje služe potrebama ovih ljudi i odšelnika koji su se povukli duboko u pustinju, njih 600 na broju. Pošto na ovoj gori provodoh čitavu godinu i primih mnogo korisnog od blaženih i prepodobnih otaca Arsisija Velikoga, Putuvasta, Agiona, Hronija i Serepiona, ja pobuđem mnogim kazivanjem njihovim o drevnim duhovnim ocima otidoh u samo srce pustinje. Na ovoj Nitrijskoj gori postoji jedna ogromna crkva pored koje se nalaze tri palme i na svakoj od njih visi po jedan bič. Jedan je određen za kažnjavanje monaha koji sagreše, drugi za kažnjavanje razbojnika ako naiđu, a treći za popravljanje onih koji slučajno naiđu, a pali su u neku pogrešku. Te tako svi koji zgriješe i nađe se da zaslužuju batine, bivaju vezani za palme, dobijaju određeni broj udaraca i zatim se puštaju. Do crkve je gostionica u kojoj se nalazi utočišta strana za sve vrijeme svoga boravka na ovoj gori, dok on sam ne riješi da ode, pa makar njegov boravak trajao 2 ili 3 godine. Njemu dozvoljavaju da nedjelju dana provede bez rada, a zatim mu određuju posao ili u gradini ili u hlebarnici ili u kujni. Ako je pak stranac znatniji čovjek, onda mu daju knjige da čita, ali mu ne dopuštaju da i s kim razgovara do podne. Na ovoj gori žive i ljekari i apotekari. Upotrebljavaju ovdje i vino i prodaju ga. Svi ovi ljudi prave sebi odjeću svojim rukama i u tom pogledu ne znaju za oskudicu. Kada nastupi veče, može čovjek stati i slušati kako se i svake ćelije čuju slavoslovlja i psalmi, pjevani Hristu, i kako se molitve šalju nebu, če čovjek može pomisliti da se nalazi iznad ovoga svijeta u raju sladosti. U crkvi se skupljaju subotom i nedjeljom, prije ovoj crkvi ima 8 prezbitera, ali dok je živ prvi prezbiter, ostali ne služe, ne sude, ne propovjedaju, nego samo žive pored njega u bezmolviju. Veliki Arsisije i s njim mnogi drugi sveti starci, koje vidje smo behu savremenici blaženog Antonija. O njim sam, veliki Arsirije, pričao mi je da je poznavao Jamuna Nitrijskoga, čiju je dušu vidio veliki Antonije kada su je anđeli primili i uznosili na nebo. On mi je još govorio da je poznavao i Pahomija Tavenijskoga, koji je imao proročki dar i bio arhimandrit na 3000 ljudi. O njegovim dobrodjeteljima pričat ću kasnije.
O Avi Amunu Nitrijskom. Arsisije mi je pričao kako Jamun provodio svoj život. Pošto je ostao siroče, Amun je kao mladić od 22 godine bio primoran od svoga strica da stupi u brak. Kako nije mogao da se odupre stričevom navaljivanju, on odluči da se vjenča, da sjedi u bračnoj ložnici i da ispuni sve bračne obrede. Kada se svi gosti koji su ih pratili do bračne ložnice raziđoše, blaženi Amun ustade, zaključa vrata, sjede, dozva svoju blaženu suprugu i reče joj: "Priđi, gospođo i sestro moja, da ti objasnim u čemu je stvar. Brak koji smo sklopili nema ničeg naročito dobrog. Mi ćemo dobro uraditi ako od ovog trenutka budemo odvojeno spavali, da bismo Hristu ugodili, čuvajući našu čednost neprikosnovenom." I izvukavši iz njedara Bibliju, on je kao od lica apostola i spasitelja stade čitati djevojci, neiskusnoj u svetom pismu, objašnjavajući joj svojim bogoučenim umom veći dio pročitanih mjesta i poučavajući je životu devstvenosti i čednosti, tako da ona, potpuno ubijeđena blagodaću Hristovom, reče: "I ja sam, gospodaru moj, riješila da s radošću provodim sveti život i da činim sve što mi narediš. Ja naređujem," reče on, "i molim ovo, da od sada svaki od nas živi sam." Ali njoj to pade teško i ona reče: "Ostanimo u istom domu, samo u različitim posteljama." Tako življaše on sa njom u istom domu 18 godina. Po cijel dan je radio u gradini i balsamovoj šumici, jer se zanimaše pravljenjem balsama. Balsamova šumica sadi se kao i vinova loza i zahtijeva mnogo truda pri odgajivanju i nadgledanju. Uveče pak, kada bi došao doma i pomolio se, on je zajedno sa suprugom jeo, zatim je uznosio noćne molitve i vršio molitvoslovlja, a u zoru rano odlazio u svoju gradinu. Pošto su tako živjeli, oni oboje stekoše bestrašće, molitve svetog Amuna imale su dejstva i ona mu najposle reče: "Imam ti nešto reći, gospodaru moj, ako me poslušaš, uvjerit ćeš me da me zaista ljubiš po Bogu. On joj reče, kaži šta želiš. Ona mu reče, ti si čovjek blagočestiv i podvizavaš se u pravednosti, a i ja revnosno idem tvojim putem. Bilo bi djelo pravde da živimo odvojeno. Mnogi će od toga imati koristi. Neumjesno je da ti živiš sa mnom u čednosti radi Gospoda, a da zbog mene skrivaš svoju toliku i takvu dobrodetelj podvižničku. Amun joj zahvali i davši hvalu Bogu reče, dobro si smislila, gospođo i sestro moja. Ako ti se dopada, ostani u ovom domu, a ja ću otići i podići sebi drugi dom. I pošto se rastade s njom, on otide duboko u goru Nitrijsku i sazida sebi dvospratnu ćeliju. I pošto poživje u pustinji još 22 godine i dostiže do vrha podvižničke dobrodetelji, sveti Amun preminu ili bolje zaspa u monaškom životu kada mu je bilo 60 godina. Dva puta godišnje viđao je on svoju blaženu suprugu. Dok je živio sam na Nitrijskoj gori, njemu donesoše pobjesnjelog dječaka lancima vezanog, koji je bio pobjesnio od ujeda bijesnog psa. Dječak je kidao od sebe od nesnosnog bola. Videći roditelje koji bjehu došli da mole za sina, sveti Amun im reče, ljudi, što mi zadajete muke tražeći od mene ono što je iznad mojih sila? Vaša pomoć je u vašim rukama. Platite udovici čije ste goveče zaklali krišom i dijete će vam ozdraviti. Tako prekoreni, oni učiniše po naređenju i po molitvi Amuna dječak ozdravi. Jednom prilikom dođeše dva čovjeka da vide svetog Amuna. Raspitujući ih, on im reče, donesite mi jedno bure vode da bih imao dovoljno vode za dolaznike. Oni mu obećaše da će to učiniti, ali kada izađoše iz ćelije, jedan se pokaja što je dao obećanje i reče drugome, ne želim da ubijam svoju kamilu, jer ako je natovarim buretom, ona će uginuti. A drugi, čuvši to, upreže svoje magarce i sa mnogo muke donese bure vode. Izišavši mu u susret, Amun ga upita, šta bi kamili tvoga druga te pade dok si ti išao ovamo? Ovaj vraćajući se vidje da su hijene rastrgle kamilu. Ovaj sveti čovjek učini i mnoga druga čudesa. O jednom čudu njegovom priča blaženi Atanasije, episkop Aleksandrijski, pišući u životopisu Antonija, kako je Antonije jednom prilikom poslao Amunu monahe da ga pozovu. Antonije se nalazio u unutrašnjoj pustinji. Kada monasi dođoše k Amunu, starac ustade i pođe sa njima, i došavši se učenikom svojim na obalu rijeke Likon, koju je valjalo preći, bješe ga stid da se svuče, da ne bi sebe ikada vidio naga. I dok o tome razmišljaše, on se odjednom obrete s druge strane rijeke kao u ekstazi, prešavši tamo prenesen od anđela, a bratija prepliva rijeku. Kada dođe k Antoniju, Antonije mu prvi poče govoriti. Bog mi otkrio tebi mnoge stvari, a obavijestio me je i o tvojoj smrti. Stoga sam te i pozvao k sebi tako srdačno, da bismo se, vidjevši jedan drugog, mogli uzajamno pomoći. I odredivši mu jedno vrlo usamljeno mjesto, on ga zamoli da ne odlazi otuda do svoga predstavljenja. I kada se Amun predstavi u svojoj usamljenosti, Antonije vidje gdje njegovu dušu anđeli uznose na nebo. To je dakle Amun, koji je tako živio i tako se predstavio. Rijeka Likon, koju me je bilo strah prelaziti na čamcu, jeste duboki rukav ogromnoga Nila.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov. Monahoslov.